për përfshirjen e kuotave. Hapi i parë do të jetë shpërndarja 120.000 refugjatëve në gjithë Evropën. Jam shumë e bindur se këto kuota do të jenë fillimi i fundit të udhëtimeve të azil kërkuesve, ka thënë sot ministrja e brendshme e Austrisë, Johanna Mikl-Leitner. Austria vetëm të shtunën ka pritur mbi 10.000 migrantë. Bashkimi Evropian do të mbajë një samit të liderëve më 23 shtator për të diskutuar krizën më të rëndë me migrantë qysh nga lufta e dytë botërore. Kriza ka bërë që disa vende të BE-s të mbyllin kufijtë ose të vënë kontrole të përkohshme. Nëse nuk kemi sukses në sigurimin e duhur të kufive të Bashkimit Evropian, ne rrezikojmë idenë e një Evrope pa kufi, ka thënë sot ministri jashtëm austriak Sebastian Kurz. Kriza me migranti ka dhënë po ashtu hovë krimit të organizuar, shkruan gazeta The New York Times. Si pasaj, trafikimi me njerëz është tani një biznes miliarda dollarësh, i cili është po aq fitimprurës, nëse jo më shumë, sa dhe tregtia me narkotik të paligjshëm. Ky nuk është trafikimi migrantëve për punë ose i grave për qëllime seksi. Bandat kriminale u ofrojnë shërbime udhëtimi njerëzve të dëshpëruar që ikin nga konflikti. Shërbimet e tyre përfshin dokumentacion të rrejshëm, rryshfet rojeve kufitare dhe transport në rrethana të rrezikshme dhe shpesh vdekjeprurë, se shkruan The New York Times. Mjerisht masa që po ndërmarrin vendet për të luftuar vërshimin e refugjatëve shërbejnë për ta bërë krimin organizuar edhe më të fortë. Për aq kohë sa vendet evropiane dështojnë të zbatojnë një plan për shpërndarjen e refugjatëve, biznesi njerëzve kontrabandues do të vazhdojë të rritet, thuhet në artikullin e gazetës The New York Times. Shtetet e Bashkuara ndërkohë kanë thënë se do të rrisin numrin e migrantëve që do të pranojnë nga 70.000 në vitin 2015, në 85.000 vitin ardhshëm dhe në 100.000 më 2017.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata kushtetuese ka shpallur të papranueshme kërkesën e opozitës në lidhje me procedurën e ndryshimeve kushtetuese që parashohin themelimin e gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë. Vendimi është dhënë sot dhe i njëjti është publikuar në faqen zyrtare të gjykatës kushtetuese. Opozita ka pretenduar se qeveria përmes deputetëve i ka bërë ndryshimet kushtetuese në mënyrë jo të rregullt. Lëvizja vetëvendosje ka reaguar ndaj vendimit, duke thënë se gjykata kushtetuese edhe njëherë ka vërtetuar kapjen strukturore të pushtetit. Presidentja e Kosovës Sati Fete Yahjaga, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Greg Delavi dhe drejtori i Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar në Kosovë James Hope kanë nënshkruar sot marrëveshjen mbi grantin e objektivave zhvillimore midis SHBA-s dhe Republikës së Kosovës. Dokumenti përfshin një ndihmë të qeverisë së Shteteve të Bashkuara në vlerë prej 25 milion dollarësh për të mbështetur aktivitetet e USAID-it në Kosovë, të orientuara në tri fusha: sundimin e ligjit dhe qeverisjes, në aktivitetet për rritjen e investimeve dhe në punësimin në sektorin privat. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka thënë se kufijtë e Evropës po kërcënohen nga migrantët dhe se një qëndrim i bashkuar i Evropës është më së i nevojshëm. Orban ka kërkuar konsensus duke thënë se dyert e Evropës po thyhen dhe se miliona njerëz mund të arrijnë në Evropë. Komentet e vijnë derisa vendet e Bashkimit Evropian po bëjnë përpjekje të fuqizojnë planin për sistemimin e migrantëve nëpër Evropë në bazë të kuotave të detyrueshme për secilin vend antar të BE-s. Hungaria është në mesin e shteteve që i kundërshtojnë kuotat e detyrueshme. Në Greqi, Alexis Tsipras ka thënë se partia e tij majtiste Syriza ka mandat të pastër pasi ka fituar zgjedhjet e dyta të përgjithshme në më pak se 9 muaj. Megjithatë, ai ka paralajmëruar se grekët kanë një rrugë të vështirë përpara për të rimëkëmbur nga kriza financiare. Në zgjedhjet e së dielës, Syriza ka fituar pak mbi 35% të votave dhe pritet të rinovojë koalicionin me Partinë Nacionalistë Grekët e Pavarur. Partia Syriza fillimisht është zgjedhur në muajin janar duke thirrur kundër masave të ashpra të kursimit, por ajo është detyruar të pranojë kushte të rënda nga kreditorët ndërkombëtar në këmbim të paketës së ndihmës financiare. Zyrtarë amerikanë janë cituar të kenë thënë se dronët rusë kanë nisur misionet e mbikëqyrjes në Siri. Dy zyrtarë të pa identifikuar, të cilët kanë folur për agjencinë Reuters, nuk kanë mundur të thonë se sa dronë janë të përfshirë në misionet të tilla. Pentagoni nuk ka bërë ndonjë koment. Perëndimi është i shqetësuar për përfshirjen ushtarake të Rusisë në Siri dhe dyshon se qëllimi ka të bëjë me mbrojtjen e presidentit sirian Bashar al-Assad. Moska ndërkaq thotë se do që të mbrojë Sirin nga grupi ekstremist i Shtetit Islamik. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka thënë se qeveria e tij është shumë shpejt do të ndërmarrë masa kundër militantëve të Shtetit Islamik në provincën Nangarhar. Kemi dëgjuar ankesa për aktivitetet e Shtetit Islamik në Afganistan. Do t'i shihni përpjekjet tona në këtë çështje shumë shpejt. Nuk dua të flas shumë, por dua të veproj, ka thënë Ghani në një intervistë për Radion Afganistani i Lirë. Në Afganistan një numër në rritje militantëve po shprehin besnikëri ndaj grupit Shteti Islamik, duke u bërë shpesh edhe shënjes të rrezulmeve vdekjeprurëse nga dronët e Shëbas. Qeveria e Gjermanisë ka kritikuar Rusinë për jo distancim nga planet e separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës për të mbajtur zgjedhje atje pa u konsultuar me Kievin. Stefan Seibert, zëdhënës i kancelares gjermane Angela Merkel, ka thënë se është për keqardhje që Rusia deri më tash nuk është distancuar nga këto plane. Ministria e Jashtme gjermane ka thënë po ashtu sot se pret që Moska të përdorë ndikimin e saj te separatistët për t'i anuluar këto zgjedhje. Deklaratat vijnë pasi Igor Plotnitski, lider i veçshpallur separatist, ka thënë se zgjedhjet lokale në zonat që kontrollohen nga rebelët do të mbahen më 1 nëntor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.